Sa sugod palang daan, sa pagsugod sa kundalan, diretso ang direksyon, wala ko'y liko, giagian ang tambag sa kinikanan, maunay akong tumanon, ang kahayag sa kaugmaon, maunay ati manon, maong bukon ang butilya, likayan akong barkada, atuon ang kapilya, o iampo ang problema, tarungon pag-eskwela, kabuton ko ang toga, unahon ang pamilya, magtrabaho, makakwarta, batiun magkakapoy, di paluya-luya, humanon ang gipangandoy, ni papa o ni mama. Mama, suklian ran ako ang inyong pagpasingot, pinaagis pagaginod, dugang akong paningkamot, ang gitago nga sikreto, di ra ko magsaba, mga plano para nako, kamo ang nigama, ang gibilin ninyong tambag, ako kining dadun, maoy giya sa kahayag sa akong kaugmaon.
Sa kung ani padulong tughani kong matarong na
dihang sa kalsada na igatambay, na ibarkadang ni kaway, uwa ko kalikay, ni dawat sa mga tagay, ni plastadag ni sabay, ni arangkadag ni ubay, patay. Bisyo, perwisyo, gisudlan rag kalit, ang balon ug ang sweldo, sa bisyo, gipalit. Eskwela, giabsinan, butilya, gikuptan, kapilya, gilabyan, pamilya, gikalimtan, ningit kitang mga plano, sa pagsitsit sa demonyo, naghit-hit sigarilyo, ug nalikit na ang rolyo, nabuang ko sa kagwapa ni Maria, mas nabuang ko karun, sa drogag marijuana, ang akong kaugmaon, ang asa akong kamot, nganong karun lagi, lagi na ang naas kamot, kolor puti nga, giputos, sa plastic, kapataas, makabuhi, pabas pulis, ang adik na nakapos, kamot na ko markado, detalyados mga guantes, utok negatibo, positibo, pasa drug test, di na kinahanglan ngay agi pagproseso, makikuban na siguro ko sa mga pineriso.
Asa ko ani padulong, tugani kong matarong na
sa niabot ang panahon nga ako nakaingon, nga murag nawala na ko sa akong kaugalingon, ug sa dihang ako nakamata, amahan, tabangi ko sa pagbangon. Ma, pa, pasilu ako sa nabuhat, mas giuna pa ang bisyo sa asawa ug anak, ang pagbiya kaninyo, dako na kong pagmahay, napalayo na di ay kuwag yud ko nakabantay, gisayangan lang nako, kalami sa kinabuhi, hatagan untag tiyansa, harun nga mubawi, kalimtan ko ang bisyo nga naghatag ug kadaot, ang bisyo nga maoy rason sa akong pagkadaot, di pa man siguro ulahig akong tarungon, bulungon ako balik, akong kaugalingon, amahan makagagahom, ikaw ang gisaligan, aduna ko'y paglaom, nga imo kong ubanan, maningkamot kong mubalik sa kung kinsa ako, maningkamot kong ibalik ang pamilya, kanako nalayo, nagyud kaayo ko kanimo o Ginoo, maningkamot kong nga mabalik pagsalig ko kanimo.
Sa ko ani padulong, tugani kong matarong na padulong, tugani kong undangon na.